Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuniga 79 yil to'lishi munosabati bilan xotira oshi berildi.
Toshkent shahrining mahallalarida yosh katta ulug' faxriylar shunaqa oshlarda bir qatnashib nima qildi?
O'zbekiston televideniyasi Karimov xotirasiga bag'ishlangan ilk hujjatli filmni namoyish qildi.
Respublika rahbarining tasavvurga sig'mas xatti-harakatidan hayratga tushgan olomon bir zumda tinchlandi.
1 fevraldan Andijonda asosiy jamoat transportiga aylangan Damas avtomobillari olib tashlanadi. Prezident Tramp 7 musulmon davlati fuqarolarining AQShga kirishiga qo'yilgan to'siqni himoya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 30 yanvarda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'ldi. Bu sana arafasida 25 yanvar kuni prezident Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan har yili 30 yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kuni nishonlanadi. Islom Karimov vafot etgan 2 sentyabr esa farmonda birinchi prezidentni xotirlash kuni deb e'lon qilindi. Prezident farmoni bilan Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodiga, Farg'onadagi san'at saroyiga, Toshkent xalqaro aeroportiga, Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi, shuningdek shaharlarda Karimov haykallari o'rnatiladi. Islom Karimov 2016 yilning 2 sentyabrida miyasiga qon quyilishi oqibatida 78 yoshida vafot etgan edi. Mirziyoyev seriallar ko'rsatavermay, muammolar to'g'risida ham gapirishni buyurdi. Har kuni televizordan Koreya va Hindiston kinolarini ko'rsatavermay, mana shu masalalarni aytish kerak. Ey, uyg'oninglar, shuncha imkoniyat berildi, amalga oshiringlar. Bu gapni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga qilgan amaliy safari chog'ida aytdi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'zbekiston rahbari yangi ish o'rinlarini yaratish, investitsiyalarni jalb qilish maqsadida viloyatning Yangiari, Qo'shko'pir, Hazorasp tumanlarida yangi yaratiladigan korxonalarni barcha turdagi soliq va to'lovlardan, yagona ijtimoiy to'lovdan tashqari 2027 yilning 1 yanvarigacha, boshqa tumanlarda esa 22 yilning 1 yanvarigacha ozod qilish ko'zda tutilganini bildirgan. Dushanbe Xo'jand yo'lining Tojikiston janubidagi Tog'li Badaxshon hududidan o'tuvchi qismini qor ko'chkisi bosib qolishi oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Umida Yusupovaning bildirishicha, dushanba kuni sodir bo'lgan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, qurbonlar soni ortishi mumkin. Ko'chkiga qor qalin yoqqanidan so'ng havoning ilib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tog'li Badaxshonda dam olish kunlari qariyb 40 joyda qor ko'chgani aytildi. Prezident Donald Tramp AQShga 7 musulmon davlatdan kelgan odamlarning AQShga kirishiga vaqtincha to'siq qo'yilganini, musulmonlarga nisbatan joriy etilgan taqiq sifatida baholamaslik kerakligini bildirdi. Trampga ko'ra, keyingi 90 kun ichida immigratsiyaviy xavfsizlik choralari ishlab chiqilib, amalga kiritilgach, bu davlatlar vatandoshlariga viza berish tartibi qayta tiklanadi. Oq uy ma'muriyati boshlig'i Rains Prebus Tramp qarori ortidan mamlakat aeroportlarida xaos yuzaga keldi degan ayblovlarni inkor qildi. Hech qanday xaos yo'q. Fakt shundaki, kecha, ya'ni 28 yanvar kuni 325 ming odam AQShga keldi, ulardan 109 nafari so'roqqa olinish uchun ushlab qolindi. Bu odamlarning ko'pchiligiga AQShga kirishga ruxsat etildi. Bizda yana 20 ga yaqin odam ushlab turilibdi va men umid qilamanki, ular ham qo'rqinchli odamlar emas, lekin bu odamlar orasida ayrimlari bizning mamlakatimizda istalmagan shaxs bo'lsa, albatta ular qamoqqa olinadi, dedi Prebus.
And if there folks that shouldn't be in this country, they're going to be detained.
AQSh rasmiylari Yamanda Al-Qoida terror guruhining 14 jangarisi o'ldirilganini ma'lum qildi. Terrorchilarga qarshi AQSh maxsus kuchlari tomonidan olib borilgan amaliyot paytida bir amerikalik harbiy halok bo'ldi, 3 askar yaralandi. Bu amaliyot Donald Tramp 9 kun avval prezident lavozimiga kirishganidan beri birinchi marta o'tkazilgan aksil terror harakati bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan xotira oshi berildi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. 30-yanvarda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'ldi. O'zbek matbuoti bu kuni mamlakatning barcha viloyatlari va poytaxtda birinchi prezidentning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tganini xabar qildi. Ta'lim maskanlari, harbiy qismlar, mehnat jamoalari va mahallalarda ma'naviy-ma'rifiy suhbatlar tashkil qilindi. Bundan tashqari shu kun tongdan Islom Karimovning Samarqanddagi qabriga davlat tashkilotlar ishchilari, jamoatchilik vakillari va fuqarolar ziyoratga borgani xabar qilindi. Xususan Toshkent shahri markazidagi yirik restoranda Karimov xotirasiga osh berildi. Poytaxtdagi shu va boshqa tadbirlar haqida toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Bugun shu birinchi prezident tug'ilgan kuni Toshkentda unaqa xotirlash sifatida nishonlanayotgandan bir ozgina bir xabarlar kelyapti. Mana maydonda o'qiyotgan bir jiyanlarimiz bugun xotira darsi, maxsus xotira darslari bo'layotgan ekan. Birinchi prezidentga bag'ishlangan. Shu bugun Toshkentda markazda eng katta bir Navruz degan to'yxona bor. O'sha yerda maxsus osh tashkillashtirilib, Toshkent shahrining mahallalarida ko'zga ko'ringan yosh katta ulug' faxriylik, jamoatchilik nimalari shunaqa oshlarda bir qatnashish nima qildi. Hozir bu yaqinda buni yana bir yangilik eshitdim. Shu bugun davlat rahbari ham Samarqandga borib, shu qabrni ziyorat qilmiz debdi. Lekin unaqa massiv qanaqadir bir ommaviy tadbirlar, tashkilotlarda unaqa narsalar yo'q.
Ommaviy axborot vositalari, gazetalarda, radio televideniyalarda biror xabar bormi?
Endi hozirga qadar yo'q. Kechagi hujjatli film hisobga olmagan holatda aytyapman. Qo'yilgan shu maxsus hujjatli film ham xuddi bir badiiy film sifatida ancha ehtirosliga boy holatda bir namoyish qilingani uchun ko'pchilikni o'sha ko'ziga yosh keldi, mana shunaqa bir eslash bir nimalari bor edi. Yaxshi odam edi, bu ko'p narsani ko'rmadi, o'tib ketdi degan bir fikr almashuvlar mana shunaqa narsada bo'lgan. Odamlarda shunaqa kayfiyat bor, misol uchun oldingi nima bilan hozirgi nimani davr ozgina to'qqizlik degan nimasi bor.
Endi taqqoslaganda nima deb taqqoslashyapti? Ijobiy baholashyaptimi?
Endi sizda ham bilishingiz kerak, misol uchun Brejnev davrlariga o'xshagan turg'unlik davri deb aytilardi. Shunga o'xshagan davr bo'lgan edi. Ayniqsa oxirgi 5-6 yil hamma narsa shu nima deydi, barqaror. Hech narsa bir o'zgarmaydigan holatda kelib o'tilingan edi. Endi shunga yarasha bir muammolar ko'lami ham to'planib qolgan edi. Yangi prezident shu narsalarni ko'tarib nima qilyapti? Kimdirlar buni yaxshi deyapti. Nima deydi, muammolarni yechimiga shuni qidiryapti, izlanyapti deb, kimdir bir boshqachasiga nima qilyapti oldingi prezident.